prav lepo pozdravljeni v prvi mesečni ediciji, seveda že kar po nekateri številki, ne vem kjer je ediciji jutranjih pogovorov na Radiu Študent, v katerih v letošnjem letu gostimo takšne in drugačne literarne ustvarjalce, tokrat pa vdaja prav posebna, namreč v našem etru dva gosta, Matjaž Antoš in Roman Polah, ki prihajata iz Češke. Pozdravljena, hello.
Hi.
So, welcome to our studio.
We are
going to be listening to some of your works. Roman, you are a poet. Perhaps we start to discuss. I guess most of the people in Slovenia, especially if they are writing literature themselves, would wonder how is it to be a poet or writer in Czech Republic.
I think that it's not normal to be poet in Czech, but we are both with Matěj studying literature. We are doing our PhD studies, so it's normal for us to write poems and to write novels.
Uh-huh. Okay, are you stimulated by the courses you take, or by the professor to write?
Yeah, of course. They are really helping us to understand literature and poetics.
Mm-hmm. Cool. Is there a bridge, Matěj, between older writers in your country and you, which seem to represent a younger generation?
Yeah, I think there has to be the bridge always. It's impossible to be, you know, really work alone without the roots and the literary tradition, so and we read a lot and the new stuff and the old, so we are influenced by the old classics and the new contemporary writers as well.
But there's always seem to be this kind of opposition between generations. Does that show in Czech Republic also, in your scene?
Sure, but we have friends, older friends in Ostrava. For example, Petr Hruška, he is most famous poet in Czech Republic, and he is really good friend for us, and he told us many things.
Do you have a lot of readings in Ostrava? I guess you're both there, or perhaps even in Prague. Is there a big scene for people coming to listen to your work while you're reading, or do they buy your stuff, or by the magazines which publish literature?
Yeah, we have a club when we are reading. This club name is Absinthe Club Forest, and this is underground space, and the audience is most great from old underground people from communist times, and the paradox is that bohemistic students which study literature, they are not coming there.
So no paradox. Young crowd?
Not much.
Okay, I think you'll find it a bit different here. You'll be reading at Prebranec on Mondays, tako da vsi lepo povabljeni, seveda, da oba preverite tudi uživo. I've posted some of your music online. Do you still perform?
No. I quit because I had to sell my instrument because I'm not a rich writer.
I understand.
I needed the money, so.
But so. Do you plan to continue perhaps someday? It's very interesting.
Yeah,
I recommend it.
Naive and dreaming ideas to the future to bite back and continue making music.
But I think now we have a kind of like a Czech week here, because there seem to be a band in also in rock. Z nami je še Lun. Mogoče pove, kako je sploh prišlo do tega, da peč lahko v našem etru tudi gostimo oba avtorja, in kaj s tem tretjim češkim bandom?
Ja mislim, da se temu lahko reče na ključe. In sicer lansko leto, ko sem bil na izmenjavi v Ostravi, sem bil Matjajev cimer. Prosim si sva pa prospala v isti sobi.
Ne pa v isti sposti.
Ne. In zgodilo se je to, da smo se tam pač začeli pogovarjati in ugotovo sem, da pišeta. Oziroma piše, in on mi je predstavil Romana. In ravno včeraj smo se spomnili na to, kako smo prvič sedeli, preden sem je šel. In se pogovarjali o tem, da bo sta ona doprišla. In vse je bilo tako še v oblakih, no, in zdaj ste tukaj. Ampak načeloma cimri smo bili. Pa ja, jaz tudi študiram biomistiko, tako da smo se tudi prek faksa potem nekako zbližali.
No, ker kar bomo brali, what are we going to read, is like a collaborative effort of course, you guys in the original, but also your courses, Bohemistika oddelek, ne, ker ste vse prevedli. Ne.
Ja, načeloma je bila moja ideja, da, mislim, moja ideja, naša ideja, kako oddelka za bohemistiko, da bi, se pravi, da bi prevedli to zato, da bi ljudje, ki so tukaj in te, ga pogledal v pač češko slovnico, kakorkoli, nimajo, da bi prišli in tudi oni saj razumeli, pa začutili to, kar ona dva hoče da povedi. In prišel sem s predlogom do profesorce, ki nas ima prevajalstvo, da bi namest nekega teksta prevedel pač malo njihove proze, se pravi, na oddelku za bohemistiko smo prevajali to prozo od Matjeja, potem je pa še ena sošolka naša, ki pa je že prevajalstvo končala, Sonja Benčina, se odločila, da bo še prevedla, se pravi, romanovo poezijo. Okay. Tako da, ja, nek del je tudi filozofska fakulteta prinesla.
Glično. So, what are we going to listen to? Where did you publish, or did you publish your poetry before?
I published my poetry at internet servers, and then I sent my poems to Protimov publishers. I have friends there, and that was it.
So this is your first
book? Yeah, first book.
Do you plan another one?
Maybe. This is half of year that I published book, mm-hmm. And I
so it's really new.
Yeah, it's really new, but I haven't wrote any poem from this time. So.
Okay. Well, glede na način, kako bomo brali, pač ker ma oddaja seveda svoj format, boste lahko romanovo poezijo poslušali in v slovenskem prevodu ter v originalu. Petra bo prebrala pač prevode, sta jih prevedla torej gospodična Sonja, ki jo je omenil že Lun, in pa tudi Peter Kuhar. Zdaj v primeru Matjeja, pa ker je stvar malo daljša, gre za kratko zgodbo, poimenovano Labirint v srcu, vas opozorimo, da smo na spletni strani že objavili prevod, tako da boste lahko sledili. Prevod pa so zakrivili Monika Weber-Lun, Sevnik z nami v studiju, in Andrej Meglič. How about you? Will you? I guess you've published in some online journals, magazines.
Yeah, same as Roman. I started internet, but then I published in several literary magazines. And it was poems for the first, but then I switched to writing prose, because mm-hmm. It's more suits to me. I already published a part of this book in Host, this literary magazine, and it's not finished yet, the book, but uh-huh. Because I'm a lazy writer, but,
well,
but I'm working on it.
Well, anyway, I hope you collect some short stories,
yeah,
and publish
so.
Them soon. All right, so we start first with you. Poslušamo torej Romana Polaha in njegovo poezijo.
Thank you. Naše kostely jsou velké a prázdné. Tak vidíš. A ty zatím objevuješ Boha skrze Luci, která je také velká a prázdná. Rád ses vždy podél ní opakoval. Vedle mého těla leží kostel tvého. A zvon marnosti v tobě buší nutnost sevřít Luci za zády jako modlitbu.
Naše cerkve so velike in prazne. No, vidiš, ti pa vmes odkrivaš Boga preko Lucije, ki je tudi velika in prazna. Vedno si rad poleg nje ponavljal, vzdolž mojega telesa leži cerkev tvojega in zvon ničevosti v tebi bije potrebo po stisku Lucijinih dojk, kot molitvi.
Dnes si o rok a já o den starší. V žebrech vašeho rozkládacího gauče je slyšet zvenku vítr. Ohýbá hrušeň, jako by si někdo dlouze, pracně a pečlivě protahoval na mrazu svaly.
Danes si leto, jaz pa dan starejši. V rebrih vašega zložljivega kavča se od zunaj sliši veter. Upogiba hruško, kot bi si nekdo dolgo, marljivo in skrbno na mrazu pretegoval mišice.
V čistém prostiradle rána vybělíš pokoj vyvětráním. Podíváš se na protější dům s omítkou rozkrábanou vlaštovkami a vidíš, že labutě by se všem těmto lidem naproti možná nevešly do srdcí.
V čistý rjuchy jutra sobo prebeliš z vetrom. Pogledaš hišo nasproti z ometom, ki so ga razpraskale lastovke, in vidiš, da bi labodi vsem tem ljudem nasproti morda ne segli do src.
Kocour i já jsme ucítili vůni podzimu, jako by kolem projel starý benzíňák. Kocour teprve po druhé za tu dobu, co existuje, a už to nespochybnitelně vytušil. Co si jsem zahlédl mezi garážovými vraty a markétou. Nebe modré jak blázen. Opodál zahřmilo a znělo to, jako kdyby někdo od stěny otáhl skříň. Klárka se ptá, jestli ještě bude stát za to rozevřít nový dešník. Ten starý zničil vítr.
Máčak in jaz sva začutila vonja jeseni. Kakor bi mimo pripeljal star bencinar. Máčak šele drugič, odkar obstaja, pa je to že nedvomno zavohal. Nekaj sem zagledal med garažnimi vrati in Marjeto, noro modro nebo. V daljavi je zagrmelo in zvenelo je, kot bi nekdo od stene odmaknil omaro. Klara se sprašuje, če bo vredno za to razpreti novi dežnik. Starega je uničil veter.
Nad volenským rybníkem, jak orkán lásky, Hejnoradskou. Vedle dálnice do oblak bublá šenovský barokní kostelík. Protějšímu domu pláplojí za oknem květiny, na cestě kousek holuba, kterého roztrhla noc na dvě části oddálené od sebe na pár prostých kroků.
Nad volenským rybnikom kot orkán ljubezni jata galebov. Poleg ceste do oblakov kipí šenovska baročna cerkvica. Hiši nasproti za oknom plapolajo rože. Na poti košček goloba, ki ga je noč raztrgala na dva dela. Par korakov oddaljena drug od drugega.
Holčičky se radují ze štíhlých květin, které jim koupila jejich maminka. Jedna z nich si radostí prospěvuje. Dlouho nebyl páteční večer tak dětský. A teď ten vítr, který rozštěkal psy, je prudký jako tvoje láska.
Deklice se veselijo bornih rož, ki jim jih je kupila mama. Ena izmed njih si veselo popeva. Petkov večer že dolgo ni bil tako otroški. Potem pa tisti veter, zaradi katerega lajajo psi. Je bridek kot tvoja ljubezen.
Pán Bůh je zcela jistě surrealista. Neboť ti metodou proudu vědomí sděluje, jak si samolibý. Procházíš kolem kanálu, který se na cestě rozvaluje jako bažant a obnažená teplá kůže chodníku vypadá vedle toho klidného sněhu jako načepířené peří. Přestaň mluvit, přestaň myslet a sám sobě kázat. Je to stejně domýšlivé jako pocit, že všechny ty vrány, vele kterých si teď prošel, zlétly k nebi jen kvůli tobě.
Gospod Bůh je progotovo nadrealist. Saj ti z metodo toka zavesti sporoča, kako samoljuben si. Greš mimo kanala, ki se ob poti valja kakor fazan. Razgaljena topla povrhnica pločnika se ob mirnem snegu zdi kakor našopirjeno perje. Nehaj govoriti, nehaj misliti in sam sebi pridigati. To je ravno tako domišljavo kot občutek, da so vse te vrane, mimo katerih si šel, vzletele v nebo samo zaradi tebe.
Úsměv tak široký jako obejmutí. Úsměv tak rozpínající paže, že ti přes noc otevírá další den. Další noc v jedné z bezpočtu hospod, v níž máte jednu z mála šancí se vidět. A zatímco nad tím uvažuješ, tiskne ti nevěřícně dlaň, až ti to připomene přívozkého opilce v jedné z tramvají, jak odhodlaně tiskne ucho igelitové tašky z lahví vodky, jako by držel za ruku vlastní dítě.
Na smech širok kot objem. Na smeh, ki tako razpre roke, da ti čez noč odpira naslednji dan. Naslednja noč v eni od mnogih gostiln, v kateri imata vsaj majhno možnost, da se srečata. Medtem, ko o tem razmišljaš, ti nejeverno mečka dlan, kar te spomni na predmestnega pijanca iz privoza v nekem tramvaju, kako odločno mečka ročaj polivinil vrečke s flašo vodke, kakor da bi držal za roko lastnega otroka.
Labirint v srdci. Čas vstávat, řekla sestra. Čas vstávat, to je jim podobný, pomyslel si Brídl. V celém domě nejsou ani jedny hodiny, ale sestry stejně svoje časy znají. Možná jsou prostě naprogramovaný na jejich vytváření. Supír z vrhářsky, anděle smrti s budíkem na krku. Dobře, alespoň to snídaní vždycky přinášejí pravidelně. Provedou rutinní kontrolu a tak. Nic nepřibylo, nic neodpadlo. Venku je prý krásný den, tvrdili zase sestry. Krásný den znamená vypadni a nezacláněj. No jo, hádej se s nima. A fakt, ono nebylo venku zas tak hrozně. Míst, kam by mohl vyrazit, se nicméně mnoho nenabízelo. Ať tak či onak, stejně věděl, že se nakonec rozhodne pro galerii. Byla tu Sedma, místní kavárna, ale na tu bylo stejně dost brzo. O klubech, jako je Putrefakta nebo Avalon, nemohla být v téhle denní době ještě ani řeč. Do kina? Blbost, taky brzo. A stejně teď nedávali nic novýho. Už snídal, hodil by si ještě lidský kontakt jako zákusek. Věděl, koho potkat. Šel. Galerie sice nebyla moc velká, nicméně působila dojmem budovy, kterou nikdy nepoznáte úplně do detailu. Tomu vyhovovalo, připadalo mu, že se tam pořád něco mění. Černá kostka, uzurpující si svůj prostor ve městě, byla uvnitř až nečekaně prosvětlená. Světlo sem dopadalo neznámo odkud. Nebyl vidět žádný konkrétní zdroj. Musel vyjít po točitých schodech ze suterénu a tam už potkal prvního obyvatele. Rozkoš seděl ve starém křesle, pokrytém vrstvou popela. Tou byl vlastně pokrytý i Rozkoš sám. V ruce cigáro, ruce od barvy, od zelené barvy. Vypadal melancholicky, pohupoval se mechanicky, nebo to bylo naopak. Hypnotizoval obraz, zřejmě aktuální dílo. Tvářil se z něho dost divný potvor plný chapadel, vyvěrající z lišiníku nebo hnící mísy špaget. Přes plátno jej protínal roztržitý šklep, jako facka tmou. Příběh, co mě napad, řekl Rozkoš místo pozdravu. Znělo to trochu jako omluva. Netřeba v tom hned vidět něco konkrétního. Je-li to nestvůra, mám já jako její tvůrce právo ji za to soudit? Nebo je to jen barevný flek bez hlubších souvislostí, nehledě na imaginační schopnosti vnímatele? Pak, jako by si teprve teď pořádně příchozího Brídla všiml, dodal už klidněji. Říkej si, co si myslíš. Není ale nic lepšího, než si myšlenky namalovat, pak je teprve dostaneš z hlavy ven. Brídl poklčil rameny a posadil se taky do křesla.
Seš tu sám? Otázal se rozkoše, jako by úplně ignoroval jeho monolog. Ve skutečnosti neměl náladu na nekonečné keci o umění. Takové štěstí ho ale čekat neměl. Všichni ještě spí, pozdechl si malíř. Za to já makám celou noc. A budu ještě pokračovat aspoň další den. Co já vím, kde to zas aspoň trochu půjde. A vzpomněl si ještě na něco. Víš, co chystá ten trhlej básník? Kdo? Koryčák. Tvrdí, že teroristický útok je nejvyšší forma poezie. Aktualizovaný smysl textu dovedený do krajnosti. Ale protože sám nemá odvahu vyrábět někde v garáži bombu, chystá se aspoň na ozbrojené autorské čtení s rukojmíma. Chce přepadnout banku nebo nákupní centrum se samopalem v ruce a donutit lidi, aby 10 minut poslouchali poezii. Tady jsou banky. Zazdí, až tě pustí z karantény, uvidíš. Jestli tě pustí. A Agnes? Její výsost by měla brzo dojít. Něco dneska má. Brýdl viděl, že víc z malíře nedostane, a tak chvíli bloumal po ateliéru. Prohlížel si obrazy, které bez tak znal nazpaměť. Rozkoš měl zrovna zelené období. Sám to alespoň tvrdil, ale Brýdl měl tušení, že mu ve skutečnosti došly všechny ostatní barvy. Spytvořené obrazce se vynořovaly ze stínů a důvěrně mrkaly na kolem jdoucího. Rozmrzelá žábrata, týcí proudy podmojských mužíků, cákance rozsolou ukřižované v žíželým panoptiku. Zrovna když pogulujával kolem zátiší s pračkou a muchomůrkami, ozval se za ním známý hlas. Má zrovna tvůrčí hodinku, co? Vítěz nad hmotou a zelenou tubou, ale bludištěm bloudí nerad. Usmál se a otočil se. Agnes byla poměrně vysoká, pyšnila se vodopádem dlouhých blond vlasů a poněkud ostrým výrazem v obličeji. Dneska celá modré kůži, která se do okolního prostředí galerie vůbec nehodila. Odkud přišla, to netušil. Měla každopádně své vlastní cesty. Nedá se s ním vůbec bavit, dobře, že jdeš, odvětil na pozdrav a uvědomil si, že to je jeho první upřímná věta toho dne. Prý něco chystáš. Třeba mu prozradí víc o sobě. Byla dost ukecaná, ale v tomhle ohledu zatraceně tajemná. A jo, koncert, performance, něco. Přijď, bude to velký. Vždycky to bylo velký. Věděl, že někde hraje. Asi jako skoro každý kolem hrál v nějaké kapele. Tak to i dnes konečně uvidí. Sice nevěděl, co od toho čekat, nicméně den se pomalu začal rýsovat. To bylo dobře. Agnes beze slova vyčalovala ráhem vína a klidně nalila sobě i jemu. Sedli do pohodlných křesel a najednou, jako po otočení skrytým vypínačem, začali proudit do galerie lidé. Tedy lidé, lépe řečeno další obyvatelé. Některé se pamatoval od vidění, s některými se znal, jiné viděl poprvé. Celé společnosti dominoval mužík poněkud rasputinovského vzezření, vousáč neurčitého věku a nepřetřetného vyjadřování. Vzbuzoval dojem, že neustále provádí několik extrémně důležitých činností najednou. Brýdl ho ovšem nikdy neviděl pracovat, přesto se ale zdálo, že organizace čehokoliv v tomto místě se neobejde bez jeho přítomnosti. Když navštívil Brýdl galerie poprvé, proklepl si ho Rasputin dokonce jakýmsi přijímacím pohovorem. Nejmenoval se tedy samozřejmě doopravdy Rasputin, ale Rovin. Zajímal ho hlavně talent. Jestli nějaký je, kolik a kde. Každý má talent, rozumíš. Ani to třeba neví. A nemusí být rovna umělecký. Čím dřív ho najdeš, tím líp. Když ho nenajdeš, skočí ti jednou ze tmy za krk. Talent je špatný přítel a ještě horší sluha, ale dobře se jim topí v kamnech. Nic jiného ty kamna neberou. Chceš-li v kamnech topiti, musíš talent často býti. A co ty? Píšeš, maluješ, vytváříš děsné skulptury z neférového odpadu, co? Kdyby ne, dají se prodat věci ostatním. I bez obchodního ducha ti ale vezmou k armádě, ber to jako varování. S duchem můžeš dělat velké věci. Třeba prodávat nafukovací lusthausy. Brýdl nakonec spíše ze slušnosti řekl, že tedy zkusí psát. Připadalo mu, že na to potřebuje nejméně věcí. Ale jak může psát člověk bez paměti? Otázal si ještě Rasputina. Sám si nejsem jistý ani tímhle tělem, jak bych mohl oživit věrohodně jedinou postavu. V tomhle městě jsem zatím neslyšel jediný příběh. Jak ty potřebuješ, hlavně inspiračku, chlapečku, na paměť si vyser. I kdybys nějakou měl, nebude ti nic platná. Sedni si a piš, cokoliv, jsem zvědavý. Rozhodl se tady nakonec, že si bude psát aspoň deník. Jestliže o tomhle světě nic nevěděl, bylo na čase se začít dávat dohromady aspoň pár prvních dojmů. Pondělí. Tak teda. Je to asi 14 dní, co mě našli. Možná víc nebo míň, dny se tu počítají dost špatně. Takže já na začátku prostě jen tak ležel na kraji propasti. Propast je velká, prý se v ní ztrácejí i rozměry. Při pohledu do ní vidí člověk absolutní čisté nic. Je to dost stylové a tak jsou tady na propast patřičně hrdí. Když říkám tady, nemám to vlastně žádný význam bez jinde. Nemám ponětí, kde jsem, a jen předpokládám, že to nevadí. Kraj propasti je oddělen od města dost vysokou zdí, takže se divili, jak jsem se dostala za ní. Nemám ponětí samozřejmě. Rozlepil jsem oči a viděl hlavu doktora Lišta, jak se nade mnou sklání. To je můj ošetřující. Zatím mi nevysvětlil, jak a z čeho mě léčí, jak dlouho to budu a jestli mě vůbec někdy pustí. Ale jinak je to podle všeho dobrý doktor. Každopádně jsem oficiálně ve špitálu kvůli karanténě, tak jako každý nový příchozí. Po pár dnech mi dovolili se pohybovat v první zóně. Je obydlena lidmi na kraji společnosti. Doktor mi vysvětlil, že někteří z nich jsou tady za trest, jiní se dobrovolně zřekli občanství. Proč, to mi nevysvětlil. Říkal taky, že většinu času tráví lidé v první zóně nenáročnou zábavou nebo tvořením různého druhu umění. Když říkal umění, znělo to, jako by si odplivl. Do první zóny se taky čas od času vydávali lidé z jiných částí města, kteří si zde očividně chtěli užít jinde zakázaných zábav. Celá oblast byla oddělena od zbytku města s jedinou branou, stráženou lidmi v uniformách. Špitál, nebo teda sanatorium, tvoří 8 sterilně bílých budov propojených skleněnými tubusy. To vím, protože informační prospekty znám na paměť a taky jsem si to tu bezpočtukrát prohlížel zvenčí. Celou organizační strukturu jsem nicméně nikdy moc nepochopil. Když už jsem se mohl volně pohybovat po okolí, navázal jsem kontakt s některými pacienty. Je tu člověk, který si podrobně zapisuje každý okamžik, protože se bojí, že mu město ukradne paměť. Můj příchod je každopádně vyděsil ještě víc. Je tu člověk, který se každý den svléká z kůže. Je tu člověk, který si vymýšlí nový jazyk a odmítá mluvit jakýmkoliv jiným. Je tu člověk, který tvrdí, že jsme všichni jen projekce jeho mysli. A je tu člověk, který trpí utkvělou představou, že je literární postava. Každého nového příchozího podezřívá z autorství tohoto textu, některé dokonce i fyzicky napadá. Netuším, podle jakého klíče se tu pacienti umisťují. Doktor Lišt říkal jednou něco o komplementaritě. Jakože odlišné choroby si vylečí navzájem. A když ne, tak se pacienti alespoň více zabaví. Šel jsem jednou na procházku a potkal Huga. O ano, to je člověk dle mého gusta, s páteři a tajemstvím, říkal jsem si už dálky. I hned jsem jej oslovil a zjistil, že jeho zaměstnání je stejně pozoruhodné jako jeho zjev. 12 hodin denně visí v galerii ve výkladní skříni jako živý obraz. Ještě nikdy jsem neviděl živý obraz, tak jsem byl u vytržení. Často jsou ze mne lidé u vytržení, řekl Hugo. Já jsem Hugo, jsem živý obraz a celý den visím v galerii. Zeptal jsem se Huga, jak může zároveň viset v galerii a procházet se po ulicích. To je prosté, když zrovna nevisím v galerii, procházím se po ulicích. Nedalo mi to a musel jsem vidět, jak vypadá Hugo v práci. Jelikož jsem na něj chodil dívat každý den, poznal jsem brzy celé osazenstvo. Na jedné akci se podařilo Huga prodat, ale já do galerie chodit nepřestal. Sorry, ale musím ti říct, že z tebe spisovatel nebude, pokrčil Rovin rameny. Vrátil pár popsaných stránek deníku. To já poznám, první stránky jsou nejdůležitější, zbytek to nezachrání, rozumoval dál. První stránky jsou nejdůležitější, zbytek to nezachrání, no tady je mi jedno, jak to skončí. Tady je mi jedno, jak to skončí, když to nezačíná. Víš co, zkus malovat, nebo hrát. Tam je to naopak, důležitý jsou konce. Brýdl nevěděl, co na to říct. Tak rychle odmítnutí nečekal. Kdyby o tom aspoň chvilku přemýšlel, sakra. Rovin mu ale nedal čas nějak zareagovat. Vzal kolem pasu jednu z kolem jdoucích dívek, podal ji Brýdlovi a řekl: tohle je Una, tvoje holka pro dnešní den. Dej na ně pozor, na zítřek se mi slíbil Najmanovi. Holka Una s gepardoidním zjevem neřekla na to nic. Popadla svého dnešního milence a svížným tempem jej hnala k nejbližším alkoholům. Vyfotila se s ním na památku, řekla mu, že jí připomíná jeho otce, že ráda maluje a bruslí, že hraje v kapele. Každý hrál v kapele, Brýdl nehrál v kapele, pokud dřív nějaké hudební sklony měl, buď na to zapomněl, nebo si na to ještě nevzpomněl. Začátky jsou nejdůležitější u muziky a obrazu naopak. Vrstvy chlastů a keců se smířily v jakž tak v příznivém poměru, den běžel. Večer se šli podívat na Agnes a ono to bylo fakt velký. Agnes vytáhla na pódium 5 náhodných zevláků z publika, rozdala jim masky jelenů a vlků, do rukou pak vrazila baterky. Vysvětlila jim, že teď jsou její kapela. Podivná střepitá konstrukce ze skla, rýsující se v zadní části scény, je jeden velký nástroj reagující na světlo. Byl to taktéž jediný instrument, který měli všichni k dispozici. Baterkami je možné ovládat a regulovat velikost, intenzitu a barvu světelného kuželu. Šlo prostě o děsně komplikovaný mechanismus, na který nebylo možno hrát jinak než intuitivně. To bylo nejspíš podmiňující součástí celého představení. 5 baterek tedy tápavě zamířil na sklo a ozvaly se zvuky, zpočátku slabé a jakoby váhavé, postupně však nabírající na intenzitě. Chvílemi příbojové vlny ve sklepích jindy spíš táhly jako cvér. Agnes stála prostřed toho všeho bez hnutí se zavřenýma očima, pak začala překvapivě hlubokým hlasem lamentovat. Rachoty poslední skutečnosti. Vstaňte, kdo z posledních sil lehá si. Vstaňte, kosti napůl ohlodané. Tolik lidí, konzervy uvařené tmy. Tolik lidí, božské náhradní díly. Tolik lidí, radost ze zmaženého masa. Tolik lidí, chápe se nože ve stejnou hodinu. Tolik lidí, pokračuje v poslední době. Tolik lidí, večeře vlastních dětí. Má hudba a mor jedno jsou. Při posledních slovech hluk zesílil nad únosnou míru, modré světlo baterky protělo skleněný kruh uprostřed konstrukce a dopadlo na obličej dívky v davu, která okamžitě přišla Breedlovi povědomá. Na pravé tváři měla drobnou jizvičku ve tvaru jakoby šipky, ale on naštěstí nečetl kosmos. Ale možná už jej šálil zrak. Celý výjev trval ani ne vteřinu, pak světlo pohaslo a Agnes na pódiu začala něco nesrozumitelně mumlat. Breedle se nemohl ovládat. Začal se cpát k místu, kde dotyčnou spatřil stát. Tlačil se hradbou těl, šlapal na nohy, ignoroval nespokojené výkřiky a nedávky. Když se konečně dostal do inkriminované oblasti, nikoho podobného ovšem kolem sebe nespatřoval. Chvílemi se bezradně rozlížel kolem, pak si uvědomil, že ho bolí hlava, třesou se mu kolena, chce pryč. Přestože byl teprve začátek koncertu, částečně onu uprosil, částečně utáhl do nejbližšího baru. Ani nevěděl, jak se to stalo, ale najednou hleděl na kytičkované závěsy u ní v kuchyni a srkal něco z hrnku. Ani nevěděl, jak se to stalo, ale o pár chvil později došlo k nějakým kopulačním pohybům. Tma, pot, pálení toho člověka, který je normálně uvnitř těla. Načež si Una i jeho holka pro tento den vylezla na strop, obalila se hnědou strpovinou a v zakukleném tvaru si tam jen tak visela. Ještě než se kukon úplně zatáhl, pronesla housenčí hlava. Až vyrostu, chci být myslivcem a běhat po mechu na vysokých podpacích. Breedle s děsem prchl z bytu a čert ví, jak se dostal zpět do sanatoria, kde padl jako podtětý. Toho dne se mu zdálo o motýlech. Kde máte košily, pane Breedle, tázala se sestra, a co ty boty od bahna? Běháte po nocích, budete nemocní. Chtěl říct něco o tom, že noc naopak dává moc, ale raději sklapl. Druhý den bylo nebe studené a netečné, drobné ledové kapky páchnoucí naftalínem ulpívaly na kůži. Stoly v kavárně Sedma s oblohou ladily, akorát se matně leskly. B tam seděl s Agnes a probírali události z předvčerejšího večera. Kafe srkali ze šálků v podobě mírně ošuntělých labutí. Ptala se ho, jak se mu líbil koncert. Skvělý, paráda, jasně, boží, snažil se křečovitě. Nevybavoval si moc, co se tam přesně stalo. Nakonec přiznal barvu a vylíčil Agnes zážitek s neznámou v publiku. Blbost, něco se ti zdálo, nebo jsi viděl v galerii, ne? Při všech těch světlech a vodce člověk vidí věci, jo. Ale já měl sakra silný pocit, že ji znám, tak to mi vysvětli. A když jsem se k ní dostal, už tam nebyla, a tak jenom i kdyby. Tak proč mě teda najednou bylo tak blbě potom? A holka proměněná v housenku, co jsem u ní spal? Dost divný, ne? Agnes vypleskla kafe na všechny strany a rozřechtala se. Měla divný smích. A vole, co jsi ten večer měl? Ti někdo hodil do pití něco, ne? Tak proto ti asi bylo tak blbě, že jo? Pamatuješ si vůbec, jak jsi dostal dom? Utekl jsem z bytu té holky, pak nic nevím. Ale proč by mě někdo házel něco do pití, to je blbost, takový plýtvání. Nic jsem neměl. A jak myslíš? A ta holka vypadala jak? Ale jako, až ji příště potkáš, tak o tom nemluv. Nějak se omluv, vymluv, prostě se s to vykecejí. Jméno víš? Una, rovinová kámoška. Teď mě napadá, já asi vůbec nepamatuju, jak vypadala. Vlasy, postavu, detail, nic. To jméno neznám. A ta druhá? Tak tu si pamatuju úplně přesně. Měla takovou jizvu, jakoby znamínko tady. Vypadala jako šipka nebo malý trůhelník. No ty vole, větší kliše jsem v životě neslyšela. Na rovina si dej bacha. Obsluha jim nezúčastněně dolila černou tekutinu do labutí. Víš, že mám sestru? Agnes najednou změnila téma. Nikdy předtím o sobě moc nemluvila. Vevnitř máchla rukou směrem ke zdi první zóny. Černý vlasy, jinak úplně jako já. Teda vzhledově, jinak spolu nemáme nic společného. Segra je pilný dítě, brzy mě nahradí úplně. Dělá biznis, velký zvíře a tak. Neviděli jsme se už nějaký ten pátek, ale moje rodina je stejně víc to tady. To tady, ne ti tam. Na chvíli zavřela oči a vypadala jako herec, který náhle vypadne z role. Brýdla napadlo, že je nejspíš o dost starší, než si původně myslel. Déšť venku nabíral na intenzitě. Celý okamžik trval jen chvíli, pak Agnes opět oči otevřela, kopla do sebe rychle zbytek kafe a najednou stála na nohou. No, a něco jsem si vzpomněla, musím letět, tak čau. A díky za kafe. Byla pryč, na odpověď nečekala. Pak si vzpomněl, že si jí chtěl vlastně zeptat, jak se jmenuje tohle město. Prosím vás, jak se vlastně jmenuje tohle město? Otázal se češníka. Nevím, myslím, že nějak. Blížil se den, kdy měl být Brýdl propuštěn z karantény. Doktor Licht mu vysvětlil, že se bude moci prakticky svobodně pohybovat po městě. Vybrat si domov, usadit se, oženit se, zvolna korodovat, žít. Taky mu naznačil, že by si už konečně měl najít nějakou holku. Ale pamatuj si, že jsou jen dva druhy vztahů, zněla lékařská rada na závěr. Ty, který přežiješ a ty, který přežijou tebe. Otcovské poučky dál nepokračovaly, protože přerušil křik schodby. Roland, pacient s komplexem postavy diagnózy, zběsile pobíhal po sanatoriu a dva zřízenci se ho snažili chytit. Neustále u toho vykřikoval, smrt autora, smrt autora. Pak spatřil Brýdla, zachroptěl a padl jako podťatý. Nebylo divu, byl taky na místě mrtvý. A to byla jen taková předzvěst toho, co mělo teprve přijít. V noci byla hrozná bouřka a ráno se B dozvěděl o další obleti, kterou ostatně znal. Byla to Agnes osobně. Nalezené v jezeře, daleko od první. Její dlouhé blond vlasy si teď hrály na chaluhy a řasy. Párek labutí je mezi tím stačil už trochu ohledat, jinak žádné viditelné stopy násilí.
My Češi rádi posloucháme Radio Student.
Pizda Stefaneštěně!
Takole, torej, Matjej Antoš z kratko zgodbo Labirintu srcu, ki je seveda na 89,3 MHz, lahko poslušate še enkrat in istočasno tudi prebirate v prevodu Monike Weber, Luna Sevnika in Andreja Megliča skupaj z Romanom Polahom, ki ste ga slišali na začetku, pa boste seveda v ponedeljek tudi del prebranca, ko boste tudi nastopila v glasbenem smislu, namreč kar poslušamo trenutno v podlagi, je tudi delo Romana Polaha, ki je bil danes naš gost. To je bil še en četrtkov jutranji program, z vami seveda standardna ekipa, imejte se dobro, pa lep pozdrav do prihodnega tedna.